galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
maalin axada 3da bisha may sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga voa somali.com. idaacadda waxaa idiin daadihinaya casha ibraahim aadan cashacuud iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah warbixinno kala duwan oo ku saabsan maalinta xorriyadda saxaafadda caalamka oo maanta ku beegan.
wararkii inta laga duubo madaxdii ayaa inta la soo tafaftiro ayaa wax yar la qaybinayaa oo loo dirayaa warbaahinta la leeyahay intaasa la qaato cod yar oo lasoo tafaftiray oo aada runtii looga maxaayato loo soo aada maxaayato loo hubiyey ayaa maxaayato ka dareemaysaa. marka meeshaas waxaa ka baxaysaa qayb ka mid a dhexdhexaadnimada wariyuhu wuxuusan ogeyn wax loo soo diyaariyey inuu sheega, xataa qoraalka mararka qaar lasoo raacay scripta.
waxaan kaloo idiin haynaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo ku saabsan la dagaalanka cudurka coronavirus ee Soomaaliya.
calaamadaha hargabka qayb buu la leeyahay, laakiin kani wuxuu dheeriyay qandho tiro badan, wuxuu leeyahay qufac qalalan, hindhiso yaryar, laakiin hindhiso male kano. waxaa kaloo jira urka inaad wax urisaa kaa tegahaya, dhadhankiyaa kaa tegahaya, oo ah calaamado uusan hargabku lahayn. hargabka laba beri kadib dadku soomaalida hargab cudur booma taqaana wariyama hargab baa la jiftaa laislaa waa laga dhaqaaqa kan, laakiin jilbuhu kuu dhigaya waa.
qodobadaasi iyo warar kale ayaanu idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka, waxaa inoo haya Nuur Bukhaari.
Kuuriyada Waqooyi ayaa rasaas ku furtay axadda maanta xarun ay ku sugnaayeen ilaalada xadka ee Kuuriyada Koonfureed oo ku taala xuduudka aadka loo ilaaliyo ee kala qaybiyey labada waddan. ma jiro wax khasaare ah ama burbur ah oo ay rasaastaasi u geysatay dhanka Kuuriyada Koonfureed, laakiin militariga dalkaasi ayaa rasaas jawaab celin ah furay iyaga oo digniin ka baahiyey xadka, sida ay sheegeen saraakiisha ciidanka ee Kuuriyada Koonfureed. ma cadda sababta keentay in Kuuriyada Waqooyi ay rasaas ku furto ciidamada ilaalada xadka ee Kuuriyada Koonfureed. Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegtay in rasaastu ay bilaabatay abaaro 7:14 ee subaxnimo ee waqtiga dalkaasi. Kuuriyada Waqooyi ayaan wax war ah oo arrintan ku saabsan soo saarin. dhowr saacadood kadib dhacdadan ayay saraakiisha militariga ee Kuuriyada Koonfureed waxa ay sheegeen in ay aaminsan yihiin in rasaasta ay soo rideen askarta Kuuriyada Waqooyi aysan ahayn mid ku talagal ah. dhanka kale, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sabtidii sheegay in uu ku faraxsan yahay dib u soo muuqashada hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un, oo uu ku tilmaamay in Kim uu yahay nin caafimaad qaba. hadalkan ayaa yimid dhowr saacadood kadib markii uu hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi uu markii ugu horreysay meel fagaara ah ka soo muuqday ku dhowaad 3 toddobaad kadib oo la isla dhexmarayay in uu aad u xanuunsan yahay ama in uuba dhintay. telefishinka qaranka Kuuriyada Waqooyi ayaa sabtidii shalay tusiyey muuqaalka Kim oo socda dhoola caddaynaya islamarkaana sigaar cabaya. Pyongyang ayaa waxay sheegtay in Kim uu xariga ka jaray jimcihii warshad wax bacrimisa oo laga furay magaalada Shenzhen oo u dhow caasimadda Pyongyang. kutrukuteynta ah in uu Kim dhintay ayaa aad u xoogaysatay kadib markii uu ka baaqday dabaaldega 15 April oo sanad walba lagu xuso awowgiis oo ah aas-aasaha dowladda Kuuriyada Waqooyi. ra-iisul wasaaraha dalka Ivory Coast Amadou Gon Coulibaly, oo ah musharaxa xisbiga talada haya ee doorashada madaxtinimada dalkaasi, ayaa maanta loo qaaday dalka Faransiiska si loo soo daweeyo. bayaan ka soo baxay xafiiska Coulibaly ayaa si kooban loogu sheegay in uu u baxay sababo caafimaad, hase yeeshee ila wareedii u dhowdhow Gon Coulibaly ayaa sheegay in ra-iisul wasaaraha oo sanadkii 2012 maray qalliin dhanka wadnaha ah uu u baxay in uu maro tijaabo caafimaad kadib markii uu dhowaan guriga isku karanteelay cabsi uu ka qabay in coronavirus uu ku dhacay. waxaa hadda booskiisa ra-iisul wasaarenimo si ku meel gaar ah u sii hayn doona wasiirkiisa difaaca Xamed Bakayoko oo bishii hore ka soo bogsaday cudurka coronavirus. tirada maxaabiista ku dhimatay rabshado ka dhacay xabsi ku yaala dalka Venezuela ayaa gaartay 47, halka dhaawacyada ay sii marayaan 15. Maria Beatriz Martinez oo laga soo doorto gobolka Portugiisa oo ku yaalla xabsiga ay rabshaduhu ka dhaceen ayaa wakaaladda wararka AFP u sheegtay inay xaqiijisay dhimashada 74 maxbuus. Waxaa iyaguna isla tiradaasi sheegay kooxaha xuquuqda aadanaha oo tilmaamay in wixii ka dhacay xabsiga deegaanka Guaner ay ahaayeen xasuuq lagula kacay maxaabiista. War ka soo baxay militariga ayaa lagu sheegay in dhibaatada dhacday ay ka dambeysay kadib markii ay maxaabiista isku dayeen inay jebiyaan derbiga xabsiga si ay isugu dayaan inay baxsadaan. Waxay kaloo sheegeen in taliyaha xabsiga la dhaawacay, laakiin siyaasiyiinta deegaanka ayaa taasi beeniyey oo sheegay in maxaabiista ay ka cabanayeen cunto yeeri ku haysata xabsiga. Dhegeystayaal, warkii caalamka waa naga intaa.
madaxweynaha Soomaaliland ayaa meel fagaaraha kala hadlay bulshada isagoo tilmaamay inay soo korodhay khatartii laga digayey ee COVID-19 gudaha Soomaaliland maadaama uu dhintay qofkii ugu horreeyey 2 maalmood ka hor. Faahfaahinta warkan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa shirka jaraa'id ee uu maanta ku qabtay xarunta wasaaradda caafimaadka ee magaalada Hargeysa. waxa uu kaga hadlay digniin cusub oo uu madaxweynuhu ku sheegay xanuunku intii hore uu dibadda ka ahaa Soomaaliland sidii la filayey, laakiin maanta maadaama qofkii ugu horreeyey u dhintay la doonayo in qof waliba uu baraarugo oo uu feejignaan cusub galo.
waxaanu galnay marxalad ka duwan marxaladihii aynu ku jirnay. wixii shalay ka horreeyey, darrada wixii ka horreeyey, marxalad cusub aanu galnay. marxaladaasi waxa weeye awr hore waxaanu ka hortegaynay oo aanu ka digtoonayn inaanu cudurkaasi gudaheenna dalkeenna soo gelin. ka hortag waxa weeye markaa cadowga iska xidha inaanu kuu soo dhowaanad meel fog dalkaaga, dadkaaga, maxastaada, dhaqaalahaa aad ka fogeysa cadow. laakiin waxaa dhacday inuu cadowna soo galay. cudur maaha, waa aafo, waa cadow, waa dabkoo kale, waa aafo, waa ina soo galay. ilaahay ha u naxariisto qofkii u horreeyey baa ku dhintay. ilaahayna halis janaha ka waraabiyo dadka cudurada daacuunka iyo badiya ku qaraqma dabka iyo waxla, waa shahiid oo jannada toos u galaan. ilaahay jannada ha geeyo dadkiisii iyo qoyskiisiina. waa ka tacsadeen marxuubkaa shalay lagu aasay, darrada lagu aasay boorar. taasi maxay inoo sheegaysaa yaradankaas? waxay inoo sheegaysaa in xanuunka ama cudurkiisaa looga baqayo intaa laka inuu inagu dhex jiro. dabeetana aynu u baahannahay dagaalku kolba qaabuu leeyahay inaynu wax ka bedelo sidii horey noo ahayn. taana ma aha dadka in amar inta la siiyo ciidan bedelaye qof wal oo ay maqlayaaba inuu maskaxdiisa sidii hore wax ka bedelo. oo muxuu ka bedelayaa? war waxaynu ku jiraa, waxaynu soo galay col, col aanad arkayn oo hubkiisa aanad arkayn oo diyaaradaha wax garaaca ee laga baqdo iyo taangiga iyo qoriga iyo xabadaba ka kulul oo ka dheeraynaya oo ka saamayn badan oo aanad iska arkayn oo kuu aabayeerayn oo sheekh iyo shariif iyo wadaad iyo umul iyo karaambida midda aan eegin. markaa marxalada sanu galo haddaynu Soomaaliland nahay waynu arkaynaa waxa ka dhacaya hareeraheen. kama duwanin waxa ka dhacaya hareeraheen. dal wal oo adduunka aba wax ka dhacaya kama duwanin. waa bini aadmigo dhan buu saamaynaya. sidaa darteed waxaynu u baahannahay oo ku celcelinaya haddii aynaan maskaxdeena wax ka bedelin, haddii aynaan arrintaa rumaysan inuu waxaasi jiro, haddaynaan rumaysan inuu qof waliba khatar ku jiro.
madaxweyne Biixi ayaa soo hadal qaaday arrinta la xidhiidha hakinta jaadka, taas oo uu sheegay 2 qof inay ku dhinteen, arrintaasina ay tahay wuri mid laga xumaado oo dhibaato kale soo kordhisay.
qaadkii weyn waynu xalwalayaynaa joojinay 20 cishee rabadaan aan hakin nimanka qaadka waynu ku heshiyey. laakiin mid aan kolleyba anigu waan filayay kootarabaan iyo dad qaadka eryada, laakiin inay tiro intaa lay dadku daragid yihiin ilaa heerkaa maa filay malahanaanadi ku weyn. waan filayay in qaado kootarabaana bilaabmo, waan filayay in dad qaadka eryada doondoonaa jiraan, laakiin maan filayn 300% dadka birtaaca ka mid ama ka badan inay mar qura u dhaqaaqaan xagee qaadiyaal mid gaadhiya mid luga mid maan filayn inuu baalku ilaa halkaa waa akhirad inuu soo korray dadkeenna in 300% in ka badan daragar tahay oo aanay isugay naftooda oo iyana waa mushkilad kale inagu soo socota oo aynu dadkan ka badbaadinaa. isagana hawshiisu way taagantay.
geesta kale madaxweyne Biixi ayaa sheegay in dhakhaatiirtu ay ku taliyeen in guud ahaanba dadku ay kala fogaadaan oo ay kala durkaan, islamarkaana diinta islaamku ay muhiimad siinayso arrinta la xidhiidha badbaadada nafta islaamka. sidaa darteedna waxa uu culimada mar kale ugu baaqay in laga wada tashado arrinta in salaadaha jamaca la fasaxo.
qodobka labaad ee soo baxay waxa weeye culimadii iyo caafimaadkii, culimadii iyo caafimaadkii. culimadu waxay noo sheegtay in wax walba cidda oo aqoona la weydiiyo, culimadu waxay isku raacsan yihiin bini'aadmiga in caafimaad sare dar yeelo si loo helo bini'aadmi cibaadaysta ayaa muhiimadda ah. Hadduu dadka dhammaado yaa cibaadaysanaya, soo muslimkana daciif noqon maayo, dadkii diinta xambaarayana daciif noqon maayo. Haddii aad dadka ka ilaalin waayo caafimaadkooda, diintu waxa u horreeya ay daryeeshaa waa qofka bini'aadmiga ee Ilaahay khaliifada kugu dhiga inaad ilaaliso caqligiisa, caafimaadkiisa iyo hantidiisa. Marka waajib baa caalimka iyo nin walba ka saaran in la ilaaliyo caafimaadka dadka. Dayib, hadday dhakhaatiirti muslimka ahayd ee kula deganayd magaalada iyo kuwa kale muslimka ba isku raaceen inuu cudurkana ku faafayo masaajidka haddii jamaca lagu soo ururo, marka adeeda joojin maayo, marka war adu ma dhakhtar kii baatay, ma waxyi gaarad haysataa, ma dadka inaad isku laysaa waad u baleynaysaa, bal culimmadu odhanaysa la joojin maayo. Xadiiskii baa ogol, caalamkii oo dhan baa ogol, waxa xira kabcadii, waa xiran majlisi rasuul, Baytul Quds baa xiran, bal waxaa loo diidayay ciddan lagu eryayay ee dadka leeyahay waxa ma qabtaana socda. Ninka fadwaa waye masaajidka dad jooga oo caafimaad qabaan oo isma gaarsiinayo sheekhalahow cilmigeebaadkeed.
Khadar Maxamed Cakule V O A Hargeysa.
Ramadaan wanaagsan hayaan dhegeystayaal, mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo naga maqlaysaan. Waxaatan aad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Jacfar Kuukay.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, idilkiin baa ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Waxaa maalinba maalinta ka dambeysa sii kordhaya dadka uu soo ridanayo xanuunka COVID-19 ee uu dhaliyo coronavirus, sidoo kale waxaa iyana sare u sii kacaysa tirada dadka u dhimanaya. Haddaba si aanu arrimahaasi in badan uga ogaano, barnaamijkeenna wicitaanka dhegeystaha waxaa todobaadkan marti igu ah Dr. Maxamed Maxamuud Cali Fuuji oo ka tirsan guddiga la dagaalanka iyo xakamaynta coronavirus ee Soomaaliya. Doctore, marka hore ku soo dhawow idaacadda V O A.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
Wa calaykum assalaam. Bal warbixin kooban naga sii heerka uu hadda marayo xanuunka COVID-19 ee Soomaaliya.
Corona horta waana soo galay, siduu noo soo galayna weli waa nugu dhex jira. Beer bacrin ah ayaad moodaa inuu soo dhex galay oo ah meel aan dadku dhaqankiisu uu ogol yahay cudurku si fiican ugu faafo. Dhul dadkiisa dhalinyaro u badan yihiin, dhaqaalihiisu isku xun yahay, iyo dad masaajidadiina furan yihiin weli, baabuurtii basaskii caasigii weli sida hore loo raaco, bajaajka saas loo raaco, oo makhaayadihii noo furan yihiin hortana soo dhex galay. Markuna soo dhex galay, dagaal aan isku qaadnay, dagaalkaan isku qaadnay wuxuu keenay in magaaladii habeenkii oo kale dhaqdhaqaaqeeda la yareeyo, makhaayadaha la yiraahdo take away kaliyaha laga sameyn karaa, lama fariisan karo good sign. Masaajidadii in meesha ay awal taqaarab uu isku soo dhawaada ka dhigi jiray hadda inay yihiin tabaacadu oo example ay ka noqotay masjidka Ismaaciilka booga sidoo masaajidada xaafadaha uga dhaqan galay. Laakiin culimadii waaweyneed oo dhan banaanka u soo baxeen waana tala fiican oo waxtar u leh asaga ayay dhiibteen. Waxaa kaloo jira weli suuqi waa sidii wala isku zaxmad xoog leh uga jirtaa weli sidoo sababtoo ah haddii fikrinimadana haysaa waxay noqotay in qofkii in ay ugu badan yihiin dhalinyaro garab rarata ah oo maanta $1 ama $2 soo hela oo aan marnaba haddaan naftoodaas la kafaala qaadi karin si jirin, iyadoo magaaladii iyo waddankii uu aada ugu badan yahayeen dadka soo barakacay oo geeska gees ayagoona bilqan guryo aan ku habooneyn iyo degaan aan ku habooneyn iyo isku dhex jir badan oo iyaga ka dhex jiro arrinta xaaladda dhaqaale ay keentay. Marka qodobadaas waxaad moodaa qodobadaas aan sheegahayo ahaa meel bacrin inuu soo galay, laakiin dagaalku laguma yeela wacyigelinta aada u socotaa oo maanta qof kastaa ka qaybgalaya, qofka ugu sareeya, qofka ugu hooseeya, waxaad moodaa in dadku ay ismutadeen. Marka arrinkaas waxaa rajeynaynaa aduu dhowr usbuuc kadib in Ilaahay wax naga hakiyo, laakiin problemka haddana haystaa waxa weeye inaan cabsi ka qabnaa waxa weye inuu degmooyinkii geesaha naga ahaa uu ku faafo. Waad aragtay Boosaaso, garow waa laga soo sheegayaa, waa laga soo sheegayaa galmudug Kaysa laga helay, Hirshabeelle dadaa laga helay, marka iyo Braawo hadda loo baxayaa si wax looga soo baaro, laakiin wax sheegid waa jirtaa. Koonfur Galbeed waxba ka jira, Jubbaland waxba ka jira, muqdisho hawo kala bateen, laakiin waa oon jiraan. Wacyigelintuna intaas inta way ka socotaa gudiyo coronavirus loogu tala COVID-19 loogu talagalay ayaa iyagiina ka wada jira. Awooddu haba iska yaraatee dagaalka wasla galgalaynaynaa hadda, laakiin Ilaahay idinku xaq u waxaan rajaynaynaan ka rayno.
Wayahay bal waxaad warbixinaga siisaa qalabka aad u haysataan la tacaalida xanuunkaasi, waxyaabaha ugu waaweyn ee loo baahan yahay marka korona ee lala dagaalamayo waa qalabka neefsashada oo kale. Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho intee buu la eg yahay qalabka yaala ee dadka uu soo rito koronaha neefta siin kara?
Annaga horta Ilaahay wuxuu noogu manaystay in dadkeena waayeelka ahi ay yar yihiin, laakiin dhalinyaradu ay noo badantay. Marka qodobkaas waa qodob horta faa'iido noo taray. Haddaan usoo laabto su-aashaada, isbitaal Martini ayaanu horta xoogga saarno ka dhignay COVID-19 hospital aan ka dhignay. Waxaa ku sheegayaa maantay xalay annagoo shir weyn ku jirna ayaa nin odaya soo galay oo aada u ammaanaya oo meesha awal la arkay. Waxaa jira marka waa haysanaa qalabka qaar, waa haysanaa oxygen badan, horta waa haynaa oo maantay magaaladana oxygen plants badan ku yaala. COVID number 2 oo banaadir laga rigi doono oxygen plant waa ku taala. Marka waa haysanaa qalab, waa haysanaa ilaa iyo 20 sariirood waa heli karnaa, meelaha private ahna qaar kale ku yaala. Haddii marka awooddaas oo dhan si waxaan filayna in mar dhow si fiican loo wada dhaqaajiyo, la isu wada xiro ay dhacdo, waa awood fiican aan u helaynaa insha allah. Goboladiiba marka iyagana in wax loo raro, wax la geeyo, dalabyadu mar alle mar loo yimaadbu gobolada kala geynay. Laakiin waxaan ku sheego wadada cadeedaan hadda aan saaranahay oo aan isaga kula dagaalamaynay insha allah.
Maxay ka tari kartaa deeqda dowladda Turkiga ay shalayto idin soo gaarsiisay ay ugu talagashay in lagula dagaalamo dadka ama xanuunka koronaha laguna iscaafo dadka uu soo rito? Maxay ka taraysaa xaaladda hadda waddanka ka jirta?
Walaal, horta anagu waxaan isku dhaarsanay in anagu isku filnaano oo anagu aan dhexdeena mabala dhaqdhaqaaq badan ka sameyno. Qof walba wuxuu heli karo wax ku daro. Deeq kasta oo noo timaada oo COVID-19 ku wajahana aad iyo aad uga mahad celinaynaa, waana wax ku ool, waana wax ku ool.
Wayahay dhegeystaha ugu horreeya baan fursad siinayaa oo doonaya inuu su-aal arrimahan la xiriidha ku weydiiyo. Fadlan adigoo magacaaga iyo halkaad joogta ku bilaabaya su-aashaada u gudubaad weydiinayso Dr. Fuje oo ka tirsan guddiga xakamaynta coronavirus ee Soomaaliya.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Xasan Shariif oo idinkaala soo hadlaya magaalada Muqdisho. Tiimka VOA iyo Dr. Fuji waa idin salaamay. Salaam kadib su-aasha aan qabo waxay tahay, magaalada Muqdisho sida ognahay waxaa aad ugu jira barnaamijka COVID-19, laakiin dadku ay aaminsan yihiin inuu yahay hargab. Marka Dr. adigoo mahadsan, waxaan rabaa inaan ku weydiiyo calaamado gaar ah qofku haddii uu isku arko oo dhihi karo COVID-19 ayaa ku haya, ayaan rabay inaad noo sheegto amba noo sharaxdo, sababtoo ah wacyiga magaalada Muqdisho aad ayuu u hooseeyaa. Dadkana badankoodu waxay qabaan hargab ayay leeyihiin. Marka waxyaalo gaara haddii aan isku arko aan aaminayo inuu COVID-19 ahay, ayaan rabaa Dictore inaad ii sharaxdid. Wa bilaahi tawfiiq.
Waa mahadsan tahay Xasan Shariif. Su-aasha dhegeyso Dictore, waan filayaa inaad maqashay su-aasha Xasan Shariif.
Si fiican maqlay Xasan, waa mahadsan yahay. Laakiin su-aashaasi waa su-aasha ugu tirada badan loo leesoo dadku waxaad moodaa marka inaysan reediyada iyo fidiyada dhegeysan. Hargab waa hargab, calaamada hargab qeyb buu la leeyahay, laakiin kani wuxuu leeyahay qanba tira badan. Wuxuu leeyahay qufac qalalan, hindhiso yaryar, laakiin hindhiso male kano. Waxaa kaloo jira urka inaad wax urisaa ka tagahaya, dhadhankiga ka tagahaya, oo waa calaamada uusan hargab ku lahayn. Hargabka laba beri kadib dadku soomaalida hargab cudur booma taqaana wareema hargab baa la jiftaa la islaa waa laga dhaqaaqa laakiin jilbuhu kuu dhigaya waa ka adka haddaa dhallinyaro tahay marka waa laga yaabaa todoba beri sideed beri kadib inaad madax xanuunka tirada badnaa iyo qandhadii tirada badnaa ay kaa degaan laakiin haddaa qof waay konton sano kasii badan tahay calaamado kalena qabtid waxaan u malaynaya in arrinkaas khatar weyn uu ku gelinayo oo uuse hargabka caadiga ahi gelin dadkaas
wayahay. Waa mahadsantahay doctor. Dhageystaha labaad baan rabaa inaan fursad siiyo, fadlan adigana magacaaga iyo halka aad joogto ku bilow, una gudub su-aashaad weydiinayso doctor Fuji oo marti ku ah barnaamijka wicitaanka dhageystaha v o a.
bismillaahi raxmaaniraxiim. Magacaygu waa qadar axmed cabdulle, waxaan joogaa magaalada beledweyne. Waan salaamayaa marka hore titoorka. Marka labaad waxaan rabaa inaan weydiiyo titoorka, dowladda soomaaliya keliya waxay diiwaangelisaa kiisaska xaaladaha gobolka banaadir ama dhimasho ahaato ama dad kale ee daran cudurkaasi, laakiin waxaa moodaa inay ka gaabisay xaaladihii gobollada kale. tusaale ahaan magaalada beledweyne aan joogno dad badan baa maaratay ay geeriyooday oo weliba qaarkood ay lahaayeen astaamaha cudurka. marka dowladda hadda korna waxay sheegtay in hirshabeel aana wax kiisaas ka jirin. marka haddaysan dowladdaasa mashiin keenin gobolladii, sidee markaas ay ku leedahay hirshabeel wax kiisa ama jiro? maxaase la gudboon dowladda gobollada inay gaarsiiso?
waa mahadsan tahay, aada baad u mahadsan tahay doctor haye.
aada iyo aada u mahadsan yahay annaga. haddii horta sidaadaba waxaad rajiskaraysaa wixii lagu soo gaarsiiyo mala awaal beledweyne intaasa ku dhacday ma jirto. beledweyne guddi bay samaysteen, waan ogahay meel bay xaarxaarteen dhinda khataraha madax u ah. haddii wixii annaga nala soo gaarsiiyo oo aan sambalisoo noo yimaada oo aanu baarno jawaabta ka soo baxda ayaan beledweyne u sheegayna. kuwa ka shisheeyo gaalkacyo ka dhacay waa naloo keena, kasi shisheeya oo boosaaso ka dhaca marka ayaanta wax ka kala xumaadeen waa naloo keenay. kuwa ka dhacay Jubbaland waa naloo keenay. haddaan reer beledweyne haddaa iyagu ama shabeellada hoose waxa kasoo qaadaya hir shabeellaan kasoo qaadaya, haddaan wax naloo keenin oo sambalo naloo keenin oo guddiga meesha jira uusan wax soo aruurin, maxaan haddeeanu mal awaal baa iskaga daraynaa. laakiin gacanteenu diyaaray tahayna meel walba gaarto kormeeraa lagu soo sameeyey guddi dhan baa baxay si loo qiimeeyo shaybaarka, si loo qiimeeyo dhaqan dhaqaalaha meeshaas ka jira, si loo qiimeeyo dadaalada ay sameynayaan dowlad goboleedyadu, si loo qiimeeyo waxa meesha yaalla oo ka muuqda oo preparedness ay sameeyaan oo diyaar garow ah. intaba waa la taga, waa la soo qiimeeya. haddaan marka aan anaga wax nala soo gaarsiin dambiyan walaalu ka caliye
doctor, waxyaabaha ugu badan oo ay dadka gobolada jooga ka cawdaan waxaa kamid a in diyaaradihii u kala gooshi jiray Muqdisho iyo gobolada ay istaageen oo la joojiyey, wadana aanay jirin oo aad ka warhayso in Jowhar iyo Muqdisho oo 90 kilomitir inta saace loo soconayo. dadba la sheegayaa in xanuunka inta lagu arkay gaari lasoo saaray iyagoo wadada sii socda ku geeriyooday. marka sawma haboona in ugu yaraan diyaaradaha kuwa daabulaya ama gurmadka caafimaadka sameynaya la furo si dadka daran ay gobolada uga soo daabulaan oo ay u keenaan magaalada Muqdisho, maadaama aanan adeegii si dhammaystiran weli gobolada loo gaarsiin?
khayr allah ku sii. horta in bukaan lasoo qaado horta meesha kuma jirto. sambal in lasoo qaado waa cudurku inuu isku sii gudbo meelo kale sii gaargaaro ma la rabo. waxyaalaha xakamaynta keenaya waxaa kamid a meelaha isku furfuran oo xataa baawurta isku furantahay diyaaradu isku furanyahay cudurkii qofkii waqti huris isugu ku jiro meel shisha gaarsiin karaya. marka hore sababta loo sameeyey ay taasi ka mid tahay bukaan in lasoo qaadana ma laha. laakiin haddii information yimaado oo qayladhaan ay timaado hadda markoo kale iyo baraa oo kale qayladhaana naga soo gaartay, maanta waxaa loo dirayaa tiim taga, waxaa laga soo qaadayaa sambalada dadka jiran, kuwii dhintay ayaa verbal autopsy wax la yihahda asaga u dhinteen mase uma dhiman aa laga soo diyaarinayaa, qalab iyo daawo waa loo geynayaa. haddii walaal waxay tahay haddaan adiga cabashaba kuu imaan oo warba kuu imaan oo intaasna raadii iyo tv aad taagan tahay oo la hadlahay oo dadka leeyahay horey usoo baxaa isqarinina oo ay cudurka ka qabaanba inuu yahay phobia ay ka qabaan oo ay ka cararayaan, yaa hadduu yahay dadku ayuu haddii qarsadeen anuu ma ogaan karo. laakiin wixii banaanka usoo baxa oo information kaa sida guddigooda hadday yihahda war dad badana meeshaa loo jooga hala yimaado hana loo soo gurbado waa la gurbanayaa. laakiin waxaad soomaali waxaad tiraahdaa waxaad qarsataa waa ku qoronsadaa.
way dhageysta kalaban fursad siinaya fadlan adigana magacaaga ku bilaaw iyo halka aad joogto una gudub su'aasha aad weydiinayso Dr. Fuje.
Assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Dhammaan waa salaamaya Dr. Fuje oo barnaamijka martida ku ah iyo dadhiyaasha barnaamijka. Magacaygu waa Cabdikariin Xarsi Xuseen, jooga magaalada Muqdisho. Waxaan rabay inaan weydiiyo doktorka, anigu waxaan ka mid ahay dadkii oo haleelay cudurkan dilaaga coronavirus. Wasaaradda caafimaadka aan booqday, waxaana kasoo wareegatay muddo adiga 20 inta u dhexaysa, welina wasaaradda caafimaadka inta isoo wacday ima aysa weydiin war xaggee xaalkaadu maraa, ma caafimaad qabtaa, mascudurkii wax la socda xaaladeyda. Marka sidee wasaaradda, su-aashaan weydiira waxay tahay, sidee wasaaradda caafimaadka kula socon kartaa ama ay dhihi kartaa intaana ka bogsatay iyo intaana cudurkii u dhimatay, maadaama aysaba dadkii ayada xataa ay baartay, iska dhaaf dadkii aan u tegin, dadkii ayada baartay u tagtay, xaaladooda aysan la socon, sidee ku soo saari kartaa liis ay leedahay intaana ka bogsatay, intaana ka caafimaad mahadsanidiin.
Waa mahadsan tahay. Waa su-aal muhiim baan filayaa doktore. Haddiiba dadkii aan dib loogu laaban, sidee lagu ogaanayaa in qofkii uu geeriyooday ama uu ka bogsooday?
Aad baa mahadsan tahay, waa su-aal aad iyo aad muhiim ah. Horta laba arrimood baanu samaynay. Waxaa laga yaabaa midna inay aad u hirgasho, midna aysan si fiican u hirgarin. Labada meelood qofkii isagu tagay oo positive noqday 14 kadib waaba la ballaminaya inuu yimaado weeye mar kale oo laga baaro. Midda kaloo aan sameyno waxa call centeriska oo aanu sameynay oo Soomaaliya oo dhan gaarsiisan, qofkii calaamadaha lagu arko talooyin la siiya, dadkaas follow up lagu sameeyaa. Laakiin waxa meesha ka maqan waxa qofkii inta yimid isagu isbaaray oo positive noqday oo la yiri gurigaaga joog, waxaasi waxa samee haddii uu 14 bari u dhammaatay inuu kor usoo baxo weye banaanka yimaado oo u yimaado sheebaarka masna yimaado uu yiraa follow up baanahay positive aan qoda 14 baro kaas diyaara looya arrinka. Marka halka aad naga dhimana anaga waxay taa sida ii muuqata, qofka telefoon waa laga reebaa, adreska waa laga reebaa, midaa follow up dad uma aanan samayn wacad dadkaas, waa kelimad suxa, waan iska saxayna arrinkaas. Laakiin maadaama initiative barka hore qofka uu la yimid, waxaa la isleeyahay qofkiibaa soo laaban doona si markaasuu imaan doona. Hadda si halkan waxaan ka garanayaa laleeyahay qofkii kaliya ha ku talagelina, please telefoonna waa qaadanaynaa warkaas, waana iska saxayna.
Tiradan aad soo saartaan maalin walba xanuunka laga helo ama u geeriyoota, ma isleedahay aad bay uga yar tahay midda runta ah ee dadka xanuunka qabo, maadaama sida aad hadalkaagaba ku bilowday dadkii ay isdhex socdaan isla degan yihiin, halkii qol laga yaabo 4 qof iyo ka badan in lagu degan yahay, xanuunkiina uu wadanka ka jiro?
Aad iyo aad maba diidaynaba. Annaga dadka hadda aan qaadnaa waa dadka ayagu noo yimid oo aan aragnay. Marka intii noo yimid waa buurta korkeeda, maahan buurta salkeedii oo dhan ma muuqato, waadoo meel shishi taagan oo buur halkaas kaaga muuqatay madax arkaysa, laakiin mar alle marka usoo dhawaataba salkeedu intuu leegahay arkaysa. Waa sidii oo kale dadkii ayagoo sida dhinka iga horreeyo kale oo hadda shaashi ka horreysa, waa sidaas wey dadka anaga loo yimid. Inkastoo waxaan arrintaas ugu jiray waxa wey testinkii aan haysanay, qalabyadii aan haysanay, iyo shaqaalaha aan haysanay, hadaan iraahno wax badan la soo qaado, hadaan iraahno waxa cabsi ka qabnaa midkii noo jiifay oo noo imaanaya follow upkiisi inaan qaadi weyna. Laakiin marna waa ka baxi doonaa. Waxaana bilownaa hadda xataa degmooyinka Banaadir ku yaalay inaanu si randabla ah uga soo qaadno. Mar walba waxaan rajeynaynaa inayba kasii badato awoodda. Hadba intay la egtahay waa inaan wax kala beekhaamino. Marka beekhaamintaasi aa keenaysa saas, iyo anagu ku talagelayna dadkeenna ugu badan inay yihiin dhallinyaro yihiin, laakiin dhallinyarada ayaanta waxay dilxoogaa kuwana waa leenahay war maaskiga gashada. Maaskigudu waa qurux, waana fashion, waana badbaadadaad. War dadka waayeelka aho konto sare ka weynu meel gaara jooga oo ayaan loo gelin dhalinyaraha u gelinayna korka ka salaama gacmaha si fiican la iskaga dhaqo, iyaga laftoodina meel gaara daryeel lagu siin weyo. IDB-yadii waxaan war iska soo tilmaama dadka aada u liita hay-adaha iyo wax walbaan la gelinaa si ayaga gaar looga warqabo, loo ogaado shilina la yiraahda. Marka talooyinkii waa socdaan, waana kugu raacsanahay inta magaalada ku jirta ay ka badan tahay nambarka aan sheegayna ma diidanin marka laakiin awooddeena baarista ay sii xoogaysato waan filayo usbuucaan ama usbuuc soo socda inay awooddaas ilaahay idinkiis inaan heli doono sida shirarka xalay nooga soo baxaya iyo waxyaalaha naga dhimano aan heli doono hadda markaas waa magaalada waa gelina waan ogaanaynaa realityga sida uu dadku ugu dhacfaa
way intaanan qofka ugu dambeeya siinin haddii aan su-aal ku weydiiyo waxay dadku isweydiinayaan bandowga habeenkii ah muxuu ka tarayaa faafista xanuunkan coronavirus maadaama maalintiiba ay noloshii caadi u socoto oo suuqyadii ay furan yihiin oo noloshii caadi ay tahay iskuulladii aan iraahdo masaajidadii ay la tagayo baabuurtii la wada raacayo kan habeenkiia muxuu ka tarayaa faafista xanuunkan
waa su-aal haddii aad u fiican up to the point jira horta hadday warkeer kaaga bilaabay dadka halka dollar heli jiray ama laba dollar heli jiray haddaanan beddel u samayn karin oo aan halkii dollar iyo labada dollar aana sii karin inkastoo dadaalaad badan hadda ay bilowdana dadkii la aruurinayo la arkayo markaas markii la xaqiijiyo ay hadda hormuud waa bilowda dad kale waa bilaabeen in samajacayl badan ayaa aad iyo aada u socda kelmaddu waa runtaa weeye maalintii barka waxaa keentay arrinkaas laakiin dadku hadday maqli lahaayeen waxyaalaha la socdo ah maaskiga inuu gasho in la kala fogaado in hadisar gacni saabuun la iskaga dhaqo in waxaas waxbay tiri lahaayeen oo waxbay naga yarayn lahaayeen laakiin dadkiibaba waxa weeye wuxuu waxay ka dhigayaan cudur aan jirin oo iska socdo oo soomaaliduna waa naqaanaa oo halkaas dhibaa laga soo sheegay inuu tago soo firisho maane ma yeelay waa dhaqankeenna ayaa aad iyo aada maanta cadow nagu ah waxaan rajeynaynaa in cudurkaanu dhaqankeenna uu bedelo sababta wax weeye haddaanan aana dhaqankeena aana bedelin dhaqan in la bedelaan or sideeda ma sahlana takes generation ilma isdhalay desbar waxaa kuu cadeynaya gudniinkii fircoonigaha weli soomaaliya ku jira maadhowd raboora la soo qor intaasu sanana waa la qeylyahayaa oo waxaa leeya war waa khatar war waa saas marka dhaqan inuu bedelmaa ma sahlana dhaqankaasaan haysta maahane sida kenya oo kale waa samayn kar sida kenya oo kale dadku inay kala tagaan maskiga in laysku khasbo la qaato ya waan arkay waa naga number yaryihiin dhaqankeennibaa wax cadow nagu ah hadda maanta arintan cudurkan covid-19 iyo dhaqankeenni heshiis maaha waxaad moodaan oo dhaqankan uu sahlayo in cudurku si aada loogu faafo marka horta dadkaa loogu naxariisanayo oo saasaa loo wada laakiin haddaan dhahaan wax walba lockdown haddaan dhahaan cabsida waddanka ka dhalatay waxay tahay war hadda diyaar ma unahayna dadkan quudino war wax ma u haynaa war ma yeelna anigu ma nihin social security-ga a ku haysataan maraykan iyo adduunka kale ma haysano dowlada iyadu waxawey meeshaan iska awooda iska tahay dadkii laftigiisu waxba isma wada dhaamaane waa problem jira marka arintaasa waxay keentay in dadkii loo khafiifiyo impactiga oo dhaqaale uu ku yeelanayo la yareeyo sababto mid qaran oo dhamaaba jiraba oo lockdownka adduunka ka dhacay dhaqdhaqaaqii transactionkii dhaqdhaqaaqii maaliyadoo dhan uu xayiray marka haddaan hoos marno arrinkaasaa keentay habeenkii marka laba arrimood iskugu jirta securityna waa iskugu jirta in wixii maanta ora dhacay ninka maanta daalani gurigiisa joogo intuu banaanka intuu soo baxo aroos tuma lahaa oo cudurkii sii faafi lahaan
waya qofka ugu dambeeya baan siinayaa fursadda fadlan magacaaga ku bilow iyo halkaad joogto una gudub su-aasha aad weydiinayso doctor Fuji oo ka tirsan guddiga la dagaalanka coronavirus ee soomaaliya
faadmi ibraahim ismaaciil oo joogta argaysa doctor Fuje waxaan weydiinayaa cudurkan covid-19 wuxuu ka dilaacay magaalooyinka jhinaha kuwii ugu taajirsana waa magaalada wuhan jhinana intuu islahaa reer galbeedka iyo maraykankan aad isku haysaan dano dhaqaale ama dano siyaasadeed yaanay ku ogaane dhibaatada hoosula oy taasa horta dhibka sii fidisay waa sida aniga iila muuqato magaalo ganacsi magaalo taajir hadday hay waa la wada tegaya waana laga imanay haddaba maanta cudurkii cadaan iyo madow iyo casaan midna ma kala laha waxa aniga ii muuqata soomaalidii walaalow may wixii ka hadhan leebo mise dad tala qaadanaya oo maaragtay taladii dhakhaatiirta qaadanaya inay yihiin anuu wixii ka hadhayn leega mooyaane dad taladii dhakhaatiirta qaadanaya iilama muuqato waxaan aada uga naxay weliba maanta magaalada muqdisho oo la sheegayo dadka kiisaska laga helay ilaa 600 wayba ka badan yihiin. Haddana waxa ay muuqataa doktore in cudurkii magacii laga xidhooyo kiis laga dhigo dambiile laga dhigay, ilaa waxa weeyaan dambiile qof aan ba kiis lagu sheegi jiray in magac ka yar qurxoon loo bixiyo dhaami lahayd bay aniga ila muuqataa. Doktore Soomaalida haddana tala qaadanin oonay iyagu toodi u socoto qof alla qofkii afka wax yar ku xidhana ay leeyihiin isagii ay daalac u raacayaan. Soomaalida maxaa tale ee la gudboon ilaa waxa weeye xoogna looma sheegan karo oo maanta dadkii waxa ku fadhida dhibaato dhaqaale oo jirba haya halkiina way diidaya. Soo maaha in la yiraahdo uu wixii ka hadha hadla eego. Doktore waad mahadsanta.
Waa mahadsanta adigana ayay doktore.
Aad ay u mahadsanta gabadha walaashay wixii dhammaa iyo aan sheegayno dhow si fiican ayay u soo koobtay. Walaal waa runta haddaan la maqlin talooyinka waxay noqon doontaa wixii soo hore in la tirsho. Anagu hadda kayska waxaan ka dhignay hadda xaaladan ka dhignay. Qofkii soo koraba xaalad intaas xaaladooda nagu soo kortay intaas nagu soo kortay horta kelimadu waa saas. Laakiin warki waad dhammaysay haddaan cuqdada laga qabo cudurka haddaan san yaraan oo sida adduunka u wajahay aanan u wajahin oo aanan hore usoo bixin oo aanan gacanta isla qabsan dhammaanteen oo talooyinka socda aan la ogaan anugu wacyigelinta waa ka qayb galaa. Waxaan idhi maanta waxaa yidhi wareedhahaya maskigan afka lagu xiranayo aan ka dhigno xarago aan ka dhigno aan ka dhigno fashion. Dhalinyarada aada ula hadlayay dadka waayeelka maxaa jira waa badbaadadeenna waa badbaadada midka kale oo naga soo horjeeda waa badbaado. Mar haddii aad u qabteen waxaa ka badbaadinaysaa qof kale inuu u gudbo qofka kale haddii uu asagu qabana aduu naftaada badbaadsanaysa. Marka haddaan dhammaanteen maaskay wada garno kala durugno gacmaha saabuun iskaga dhaqno markaan qufacayna hindhisayno haddaan maaskiga qabnana hadda maaskigaas iyada xataa aan la sii jeesano haddaan talooyinka qaadanayno badbaadadeenna waa jirtaa. Laakiin haddaan idhaahno cudcud la hadli karta male cud dhaqaaqi karta male baabuurkan ma dhaqaaqi karo suuq la aadi maayo xagga la aadi maayo haddaan idhaahno ku adkayno waa la dhigi karaa sida dowladaha kala sameeyeen. Laakiin dhanka aad sheegtaa ka mid a noloshii dhaqaale ayaa aada u yar dadka in fursad la siiyo waaye. Laakiin dadka iyagoo fursada la siiyey talaadii baysan qaadanay haddii talaadii ku dari lahaayeen waxbaa imaan lahaa waxbaa kala degi lahaa. Intaa sheegta waa kugu racsanahay waa war jira weeye. Laakiin hadde inaan hadalno magna ka daalamayno inaanu dadka wacyigelina ka daalamayno ilaa ay dhaqankaas ay bedelaan waa wadaynaa waa sheegaynaa waa koraan ugu qaadaynaa hoosaan ugu qaadaynaa TV aan ka hadlaynaa raadio aan ka hadlaynaa waa qayra dhaaminaynaa xataa haddii alla nagu aanu ku khasabno waana la wadaa. Maanta ololaha ka socda magaalada tan Muqdisho shalu bilowday laba usbuuc oo soconaya intaas wacyigelintii waa gudaha loogu daadegaya telefishin iyo raadio waa ka tagtay xaafadihii bay tegaysaa waaxyihii bay tegaysaa laamihii bay tegaysaa intaasna waxa weeye ilaahayna ka cabsada cudurkaana iska jira oo talooyinka qaata. Aaday u mahadsantaa walaashay waa talo fiican waa war fiican wayna dareentay meel walbay ka dareentay
aad baad u mahadsantahay doktor adigana. Kaasi waxa uu ahaa doktor maxamed maxamuud cali fuji oo ka tirsan guddiga la dagaalanka iyo xakamaynta coronavirus ee soomaaliya. Waxa uu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. Waxaan u mahadnaqayaa doktorka iyo weliba dadweynihii barnaamijka la soo xiriiray ee su'aalaha weydiiyey iyo kuwa isku soo dayay ee ay u suurtageli weysay. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Sadiq Jaafar Kukay waxaad dhageysanayseen barnaamijka wicitaanka dhageystaha halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a.
adduunka waxaa maanta laga xusayaa maalinta xorriyadda saxaafadda ee caalamka. Meelaha sida weyn walaaca looga qabo xorriyadda saxaafadda waxaa ka mid ah soomaaliya. Warbixintan waxaa muqdisho ka soo diray wariyahayaga xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
maanta oy taariikhdu tahay 3 May waxa ay ku astaysan tahay maalinta xorriyadda saxaafadda caalamka, taas oo meelo badan oo ka mida dunidana si weyn looga maamuusayo, waxaana sannadkani uu ku soo beegmayaa iyadoo dunida uu ka jiro cudurka coronavirus oo halis badan ku haya guud ahaan caalamka. cabdalla muumin waa xogeyaha ururka saxafiyiinta soomaaliyeed ee marka la soo gaabiyo loo yaqaano s j s, waxaana ka sakow khatarta xorriyadda hadalka wariyaasha ay la kulmaan uu ka warbixinayaa culayska uu howlihii warbaahineed ku soo kordhiyey covid-19.
sanadkan 2020 waxa gaarka waxay tahay in wadoonka uu ka jiro cudurka la yiraahdo COVID-19 dad badan adduunka ku dilay, Soomaaliyana fara ba'an ku haya, dad badan ay nooga dhinteen, qaarna isbitaalada ay ugu jiraan. Saxafiyiintuna waxay ka mid yihiin dadka safka hore taagan. Safka hore taagan markaan leeyahay waxaan ka wadaa sida dhaqaatiirta iyo dadka ambalaasta ka shaqeeya oo dadka u gurmanaya ayay wariyaashuna safka hore ugu taagan yihiin inay warbixinadaas dadka la wadaagaan si dadka guryaha ku sugan ee aan bixi karin ay xogtaas ula socdaan. Wariyaashuna hadda maadaama ay ka mid yihiin dadka muhiimka ah, muhiim uma ahna ama way ku adagtay inay guryaha joogaan sababtoo ah baahida wareed ay taagan darteed. Sidaa darteed ayaa Soomaaliyana maalintaas ay u tahay xorriyadda saxaafadda ee 3 May maalin muhiim u ah. Si gaar ahna waxaan ka hadlaynaa oo tilmaamaynaa dhacdooyinka xorriyadda saxaafadda ka dhanka ah ee aan rabno in dowladdu ay si degdeg uga jawaabto, waxa uga qabato, islamarkaana ay dhaqankan beegsiga saxaafadda, cagajuglaynta iyo faafreebka baryahan daba nagu soo batay gaar ahaan arrinta coronavirus darteed inuu joogsado.
Wariyaasha Soomaaliyeed ayaa dhinacyada isku haya siyaasadda dalka kala kulma falal la xiriira dilal, hanjabaado iyo tacadiyo kale oo uu xarigu ka mid yahay. Waxaana sanadkii lasoo dhaafay iyo ilaa iminka oo aynu joogno horaanta bisha May, Soomaaliya lagu dilay 3 wariye iyadoo kuwa kalena la xiray, sida uu ku waramayo Cabdalla Muumin.
Sanadkii dhamaaday 2019 waxaan soo saarnay warbixin arrinta xorriyadda saxaafadda iyo guud ahaan tacadiyo saxaafadda ka dhan. Sanadkii 2019 waxaa dhintay 2 wariye oo qaraxyo ku dhintay, allahu naxariisto, hodanaaleeye iyo wariye gacmo dheere oo Kismaayo lagu dilay. Sanadkan waxaa la dilay wariye Cabdiweli Xasan Cali online oo magaalada Afgooye lagu dilay nasiib darro dowladda federaalka, halka ay awoodo in ay soo xirto wariyaal wax ka qoray COVID-19 waxay awoodi la'dahay inay baaris ku sameyso soona xirto dadkii dilay Cabdiweli online Afgooye lagu dilay. Sanadka 2020 kiisaska xariga ah waxay hadda marayaan ku dhawaad 10 magaalada Muqdisho oo keliya markaan ka hadlayno, dhammaanna waxay ku saabsan yihiin wariyaasha oo shaqadoodii gudanaya oo booliisku ay xirayaan si sharci darra xabsiga u geynayaan, islamarkaana ay rabaan inay hor istaagaan booliiska shaqada saxafiyiinta ay wadaan. 2 ka mid a saxafiyiintaas oo ugu waqti dheeraa xagga xirnaashaha waa mid la yiraahdo kiiska ku saabsan Cabdicasiis Gurbiye oo goobjo ka tirsanaa oo markuu wax ka qoray coronavirus la xiray lana sii daayay maalmo kadib. Waxaa hadda xiran Maxamed Cabdiwahaab Abuuja oo ku dhow 2 bilood xarigiisa, loona xiray qormo uu ka qoray ciidamada ammaanka oo dowladdu ay dhibsatay, islamarkaana maalmo ka hor ay wasaaradda warfaafinta oo aan shaqadeeda ahayn nasiib darro shaqadeeda ma aha, laakiin ay isku dayeyso inay sidii xeerilalinta iyo maxkamadii iyadoo u dhaqmeysa ay ku eedeyso wariyahaas arrimo argagixisnimo oo bataatam aanu beeninayno annaga waxna ayna ka jirnayn leenahay.
Duruufaha dhinaca shaqada ee ay ka cabanayaan warfidiyaanada Soomaalida ayaa waxaa ka mid a dhibaato xoogan oo ka taagan dhanka helista xogaha ku saabsan hay-adaha kala duwan ee dowladda, waxaana ay ku doodayaan in gebi ahaanba ay meesha ka baxeen shirarkii jaraa'id ee wariyaasha lagu casuumi jiray. Waa kan Burhaan Diini Faarax oo ah agaasimaha idaacadda Kulmiye.
Wariyaasha ka shaqeeya magaalada Muqdisho duruufo adag ayaan dhigi karaa way ku shaqeeyaan. Marka loo fiiriyo weliba sanadihii ugu dambeeyey, 3 sano u dambeysay ama 4 sano u dambeysaba, waxaan dhigi karaa waxay ahayd xaalad adag. Waa midda koowaad waxa weeyaan horta xogta helista hay-adaha dowladda oo aad u yar ama aad u liidata oo dhigi karo runtii albaabada waa laga xirtay. Waxaa kaloo ka mid a xaandadaad ayaa ka mid a, waxaa ka mid a xarig ayaa ka mid a oo in la xiro oo kale, waxaa ka mid a mararka qaar in ay la kulmaan culaysi ah in loo hanjabo sidii demuktay 10 sano ka hor jiri jirtay in hadda sidaasoo kale ay la kulmaan. Waxaas leeyahay duruufihii ugu adkaa ayay maxay ahayd la kulmaan wariyaasha ka shaqeeya magaalada Muqdisho. Waxaa laga yaabaa dad badan inay isweydiin karaan waa maxay culayska la kulmi karaan, waa noocee. Tusaale ahaan oo kale, dhammaan xafiisyada dowladda ama dowladda oo dhan hay-adaheedu waxay samaysteen xafiisyo loo baxshay xafiiska warfaafinta. Marka dad baa ka shaqeeya wariyaal ha ahaadaan amayasan ahaanba. Marka waxaa imaanaysa marka tusaale ahaan oo kale madaxdii ugu sarey sida xafiiska madaxweynaha ama ka ra-iisul wasaaraha ama ka gudoonka baarlamaanka oo kale, waxaa imaanaysa wararkii inta laga duubo madaxdii ayaa inta lasoo tafaftiro ayaa wax yar la qaybinaya oo loo diraya warbaahinta la leeyahay intaas la qaato cod yar oo lasoo tafatiray oo aada runtii looga maxaayato loo soo aada maxaayato loo hubiyey ayaa maxaayato ka dareemaysaa. Marka meeshaas waxaa ka baxaysaa qayb ka mid a dhexdhexaadnimada wariyuhu wuxuusan ogeyn wax loo soo diyaariyey inuu sheega, xataa qoraalka mararka qaar lasoo raacay scripta. Taas marka Xasan Kaafi meesha waxay ka saartay oo aan dhihi kara runtii way soo gabagabaysaba wariyaal badanoo ama dad badanoo dibad jira laga yaabaa inay xasuusan yihiin shirar jaraa'id oo mas-uuliyiinta qabtaan.
shir jira ayda horta 4 sano la soo dhaafay lama qaban meesho ka baxay wax duuban wax diyaarsan inta lagu soo diro ayaa la qaata marka wax shir jira ayda oo meesha ka jira oo dadka su'aalo lagu weydiin jiray masuulinta ma jiraan
dhinaca kale agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta Cabdiraxmaan Yuusuf Al Cadaala ayaa beeniyay eedeymaha la xiriira in saxaafadda lagu dhibo xogaha ay uga baahan yihiin dowladda Soomaaliya isagoo sidoo kalena waxba kama jiraan ku tilmaamay in wariyaasha qaab aan sharci ahayn ay laamaha amnigu ku soo xiraan agaasimaha guud ayaa hoosta ka xariiqay in dowladdu ay ku howlan tahay wax ka qabashada tabashada saxafiyiinta iyo ilaalinta badqabkooda
guud ahaan xilligan la joogo Soomaaliya runtii dadaal badan baa socda muxuu ahaa wasaaradda iyo wasaaradaha la shaqeeya dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka ah ay hormuud ka yihiin haddii ahaan lahayd dhammaystirka shuruucdii caawin lahayd in saxafiyiintu ay helaan gabaad ay ku nabadgalaan shaqadoodana ay ku gutaan haddii ahaan lahayd in laga jawaabo falalka dhaca ee ka dhanka ah saxafiyiinta oo sida ugu wanaagsan looga jawaabo haddii ahaan lahayd in la qaado tallaabooyin looga hortagayo in tacaddi ay dhacaan marka dhammaan dadaalladaasi waa socdaan waxaan u sheegaynaa dadkaas oo dhan in habeen iyo maalin aan u taaganahay muxuu ahaa si saxafiyiinta Soomaaliyeed noloshooda iyo amnigooda iyo xurriyadooda loo horumarin lahaa waddankan uu u lahaan lahaa saxaafad madax bannaan oo adag madaxda qaranka iyo dhammaan hay-adaha kala duwan ee dalkuna waa isku waafaqsan yihiin waana la isku raacsan yahay in la abuuro environment ama bay'o saamaxaysa in saxafiga Soomaaliyeed si cabsi la'aan ah oo xorriyad dhammaystiran uu shaqadiisa u guto
marka laga soo tago tacadiyada la xiriira dilalka hanjabaadaha iyo xariga ay wariyaashu sida joogtada ula kulmaan ayaa misana caqabadaha kale ay qaabilaan saxafiyiinta waxaa ka mid ah culays dhanka dhaqaalaha ah taasoo aad arkayso in bil gudaheed uu wariyuhu isku maro dhowr xarumo warbaahineed sida uu tilmaamayo Maxamed Cabdi Cismaan Faradheere oo ka tirsan TV-ga Somali News qaybtiisa Muqdisho
dibaatooyinka wariyaashu ay qabaan waa mid aad u tiro badan haday noqoto dhanka dhaqaale yarida markii aad TV ama idaacad ka shaqeynayso waxa laga yaabaa inaad mar bilaash ku shaqeysaba marna maaragtay aad ku shaqeyso wax yar oo aan kugu filayn xataa guriga kiradiisi aan gaarin sidaas ay tahay hadana waxaad u baahan tahay caafimaad iyo daryeel iyo waxa ka dambeeya qoys iyo caruur iyo ciyaalo iyo family ba kula xiriira marka caqabada wariyaashu haysato waa caqabad aad u tiro badan walibana dadka mulkiilayaasha ee warbaahinadina waxay ugu hanjabayaan hadii xataa maalin uu shaqada tagi waayo in shaqada maaragtay uu ka tagayo ama laga eriyayo taas marka waxa u muuqataa in mulkiilayaasha telefishinada ama idaacadaha ama warbaahinadu ay aad ugu tacadiyeen dhanka wariyaasha xuquuqdooda hay'adaha u dooda xuquuqda saxafiyintana waxaan kula talin lahaa ama u soo jeedin lahaa in ay iyaga iyo dawladduba arintaasi kulan ka yeeshaan kulankaana laga soo saaro warmurtiyeed ama sharci ah wariyuhu mushaarkiisu muxuu noqon karaa muxuusa ku shaqeyn karaa
dhibaatada dhaqaale yari iyo habdhaqanka guracan ee qaar ka mid ah milkiilayaasha idaacadaha iyo TV-yada ayuu agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta Cabdiraxmaan Al Cadaala waxa uu sheegay in laga soo saari doono sharciyo ilaaliya xuquuqda wariyaha marka la saxiixo isla markaana uu dhaqan galo xeerka saxaafadda oo iminka hor yaalla madaxweynaha Soomaaliya
saxafiyiintu meelaha ay ka shaqeeyaan ma ku haystaan xuquuq qalanta sidee loo qoraa marka la qoraayo sidee loo ruqseeyaa marka la ruqseynayo waxaan rajaynaynaa wasaarad ahaan marka uu dhamaado xeerka hor yaalla madaxweynaha ayaan rajaynaynaa inuu saxiixo xeerka saxaafadda ee la dhiso gudiga saxaafadda in la imaan doono in su'aalo waaweyn la isweydiin doono oo ah in saxafigu horta uu lahaado xuquuq dhowrsan haddii ay tahay dowlad iyo haddii ay tahay meel uu ka shaqeeyo in saxafigu uu lahaado minimum wage ama mushaarka ugu yar ee qof saxafiya uu ku shaqeyn karo in uu jiro habraac la isla yaqaan oo shaqada uga tago oo ay go'aankiisu iska ahayn aniga shara ku qoray maantana aniga ku ruqsay inaysan sidaas noqonin
ugu dambeyntii warbixin ay soo saartay hay'adda u dooda xuquuqul insaanka ee Human Rights Watch ayay ku sheegtay in dawladda Soomaaliya ay sare u qaaday xadgudubyada ka dhanka ah saxafiyiinta iyadoo dalka uu wajahayo cudurka safmarka ee COVID-19 hay'adda ayaa dawladda Soomaaliya ugu baaqday ogolaanshaha in shacabka lala wadaago xogaha dhabta ah isla markaana ayan ka hor imaan in qaybaha bulshadu ay soo bandhigaan aragtidooda Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
sanadkan maalinta xurriyadda saxaafadda waxa ay ku soo aaday iyada oo dunida oo fara badan ku haya cudurka COVID-19. Haddaba saameynta cudurkani ee saxafiyiinta waxaa warbixinta nooga diyaariyey Xuseen Barre Aadan.
xanuunka corona ayaa saameyn weyn ku yeeshay shaqada warbaahinta caalamka. Shaqaalaha ka howlgala xarunta dhexe ee warbaahinta v o a ee magaalada Washington d c ayaa ka mid ah iyada oo saxafiyiintu ay guryaha ku dhex shaqeeyaan. cabdiraxmaan yabarow oo ah madaxa laanta af soomaaliga ee v o a ayaa faahfaahin ka bixinaya ahamiyadda ay leedahay warbaahintu iyo sida uu xanuunka corona u saameeyey guud ahaan.
mahadsaned xuseen. v o a da waxaa ka baxa luqado gaarsiisan ilaa iyo 46 luqadood. idaacadaha iyo tv-yada iyo waxyaabaha ay sameeyaanna waxa ay ku asteysan yihiin inay yihiin warbaahintu qaybta ugu muhiimsan ama qaybaha ugu muhiimsan ee nolosha bini-aadmiga. iyadoo haddaba waqtigan xaadirka ah ay mashaakilka uu la yimid cudurka COVID-19 darteed ay dadku ay aqalada ugu xiran yihiin oo wariyaashu ay ka mid yihiin ayaa haddana v o a da oo ay ka mid tahay qaybta af soomaaligu ay aqaladooda ka soo wariyaan oo wax alla wixii ay u baahan yihiin iyagoo cuskanaya tiknolojiyada casriga ah ay u soo baahiyaan dadweynaha iyo dhegeystayaashooda. waxaana nasiib wanaag u ah idaacadda af soomaaliga ee v o a da in shaqaalaha iminka Washington jooga intooda badan ay yihiin kuwa iyagoo awal geyiga gudaha soomaaliya kasoo shaqeeyey, khibrad u leh dadka ay la hadlayaan, isla markaasna in aqalka laga soo shaqeeyo oo makiinada wax lagu soo duubo oo guryaha wax laga soo diro yaqaana xirfadeeda. maalintan haddaba xuseeya ee xorriyadda saxaafadda waxa ay u asteysan tahay in lagu bildaansho muhiimadda ay saxaafaddu leedahay. haddii aan qodob ka taabto, marka saxaafaddu waxa weeyaan midda u dhexaysa dowladda iyo shicibka xukuumaddaasi ay xukunto. hawshana way u kala qaybsan tahay. qofka wariyaha waxaa laga doonayaa in warka uu dirayo uu yahay mid lagu kalsoonaan karo, inuu yahay war run ah, in warkaasi uu dheelitiran yahay, oo haddii laba qof oo ishaya uu mid la hadlo ka kalena uu fursad u siiyo uu kaga jawaabo, oo matalan haddii dowladda wax laga sheego oo qolooyinka mucaaradka lala hadlo kuwa dowladdana loo noqdo oo la yidhahdo idinkuna ka jawaaba, ama qof meel maraya oo wax laga sheegay haddii ay noqoto in warku kaa galo, in qofkaasi warka laga sheegay keliya aadan lagu ekaanine, in qofkaa laftiisana fursad la siiyo. dhinaca dowladda waxaa iyada la gudboon waa marka hore in ay saxafiyiinta ay siiso xuquuqda saxafiyiinta caalamku ay leeyihiin oo ku asteysan shuruucda caalamku ay u dhigeen, iyo kuwa iyagu ay samaysteen laftooda oo ah in la dhowro, la ixtiraamo, wax alla wixii ay keenaanna lagula xisaabtamo. in saxafiyiinta marka ay war keenaan aanan warkoodii handadaad iyo hanjabaad iyo xarig aan lagula boodine ee lagula tacaalo dariiqa ay tahay, oo marka hore laisweydiiyo, xafiiska laga xukumo loo soo dacwoodo, oo markaa laysla baaro, oo baaritaanka haddii uu noqdo in wariyuhu khaldan yahayna lagu abaalmariyo khaladkiisa, haddii uu saxsan yahayna dowladdu ay dib u joogsato ay qaadato khaladkeeda. saasa ayayna danta ugu jirtaa shicibka meel walba oo ay joogaan. waxaana aan rajaynayaa in sanooyinka soo socda xorriyadda saxaafadda ee maanta oo bisha may ay tahay 3 adduunka dhan lagu xusayo, in wariyaasha iyo dadka ay la shaqeeyaan ama xukuumadaha ay la joogaan dhammaantoodba shuruucda ay dhowraan si kalgacal leh oo bulshada u adeegaysana ay u wada shaqeeyaan.
maxamed colaad xasan waxa uu ka mid yahay tifaftirayaasha laanta af soomaaliga ee v o a, waxaana uu horey uga soo shaqeeyey magaalada muqdisho xilliyadii dagaalada sokeeye, iyadoo oo bilado caalami ah lagu siiyey sida uu warbaahinta caalamka ula socodsiin jiray dagaaladii soomaaliya. waxaanu isbarbardhig ku samaynayaa duruufihii shaqo ee xilligaasi iyo saameynta waqtigan ee corona.
xuseen mahadsaned, waa runta sida aad sheegtay, waa kusoo shaqeeyey goob colaad oo ay marar badan qasab igu noqotay inaan gurigeyga ku ekaado, mararka qaarna aan meelo kale ammaanka dartii u baxo. laakiin laba ayaan u kala qaadi karaa su-aashaada. midda ah faraqa u dhexeeya ku shaqeynta goobaha colaadaha iyo shaqada hadda aan hayno. midda goobaha colaadaha waxaad ka baqaysaa waa bani aadam adiga oo kale ah, ama rasaas dhacayso oo aad maqlayso, halka ay kasoo dhacayso oo aad ka gaban karto. inkastoo mararka qaar madaafiic iyo rasaas habow ah ay dadka ku haleelaan xitaa guryahooda, laakiin middan guryaha aan hadda ugu jirno ee COVID-19 ka baqayno, waxaa laga baqayaa waa cadow aadan arkaynin oo aadan maqlaynin sida rasaasta oo kale, laakiin aad ka baqayso waxaadan u jeedin. marka maskixiyan iyo nafsiyan xagga cadaadiska way kala duwan yihiin. mid kale ah goobaha colaadaha ee aan ka soo shaqeeyay iyo waxa khibradii aan ka dhaxlay ay xaaladda COVID-19 iga tartay. Runtii aad bay wax weyn ii tartay, waayo waxay bartay isku tashi oo istuudiyahayga yarka ah iyo kombyuutarkayga laptopka ee gurigayga dhexdiisa ku yaala ayaan ku shaqeeya, anigoo kaashanaya tiimkayga VOA-da oo sidayda oo kale iyagana guryaha uga shaqeeya. Inaan guto hawshideeta fatre, anigoo xiriir la sameynaya maalin kasta shaqaalaha dunida meelo kala duwan iyo gobollada Soomaaliya loo kala jooga iyo kuwa Washingtonba, si aan isugu dubarido wararka iyo warbixinada aan maalin kasta u tabinno dhageystayaasheena. Marka dhinaca waxa iga tartay markii la yiri xafiiskii weynaa aan ku shaqeynaynay wax walba yaaleen, markii la yiri ka taga ee guryihiina taga guryihiina ku soo shaqeeya, durbadiibina la qabsado isku tashto, waxa ii sahlay baan isleeyahay tababaradii hore iyo khibradii hore ee goobaha colaadaha aan ka soo shaqeeyay ayaan u baahday maanta oo aan iyadii dib ugu laabtay oon ku shaqeynaya.
Kasoko shaqada maalinlaha ah ee laga rabo wariyaasha waxaa sidoo kale u sii dheer daryeelka qoysaskooda iyo caruurtooda oo aan iyagu tegin dugsiyada waxbarasho. waxaana arrintaasi sharaxaad ka bixinaysaa Caashe Ibraahim Aadan oo ka mid ah wariyaashii ugu horreeyey ee codkooda laga maqlo xarunta Washington ee VOA, gaar ahaan laanta af Soomaaliya.
xusee waa mahadsan tahay. Marka hore waxa Ilaahay mahadiisa, haddii aan ka caafimaad qabno xanuunka COVID-19 ciriiriga geliya caalamka oo dhan. culayska COVID-19 bulshada caalamka ayaan kulley shaqsiyan la wadaagaa, gaar ahaan shaqaalaha, ardayda iyo waalidiinta ay sida gaarka ah u saameysay arintan. waayo intaba waa isku ahay, waxaan ahay hooyo, waxaan ahay shaqaale, waxaan sidoo kale ahay arday. saddexdan xaaladood oo mid kasta uu mas-uuliyadiisa iyo waajibaadkiisa gaarka ah wato waa arin fudud maaha. waxaa ishelay shaqadayda online noqotay, iskuulkaygii iyo kii caruurta iyagana online noqday. maaha arin sahlan marka ay intaasoo dhan ay kulmaan coronavirus iyo shaqada markaan usoo noqdo. waa ogtahay iyada oo aan loo sii diyaar garoobin ayaa mar keliya waxaa la yar guryaha laga soo shaqeeyay. taas culays ayay la timid. tusaale ahaan waxaa laga yaabaa wareysigii igu qaadan jiray 10 ama 15 daqiiqo inuu hadda igu qaato saacad iyo ka badan, sababtoo ah istuudiyaal ayaan adeegsan jirnay oo qalabkiisa u dhammaystiran yahay. haddase telefoonka gacanta ayaa la adeegsadaa iyo WhatsApp-ka iyo aalada kale. qaarkoodna codka waxay ka dhigaan MP4, tusaale kale WhatsApp-ka kale markaad wax ku duubto codkii wuxuu kaaga dhigayaa MP4, adna waxaad u baahan tahay codkii inuu ku noqdo MP3 si aad u maamuli karto oo codkii aad u nadiifin karto oo wixii khaladaad ku jira ama xanaf aad uga saari karto. marka hawshaas dheer ayaa hadda la galaa. hawl kasta oo la qabanayana sidaas oo kale proseskii hore ka dheer inaad marto ay noqonaysaa. marka xafiiska la jooga laakiin waa xafiis loo sii diyaariyay, loogu talagalay in shaqada lagu qabto qofka aysan dhibin. laakiin markaad dhinaca kale fiirisid, culays kasta iyo dhib kasta oo kula soo gudboonaada hadduusan ku dilin, adadeeg ayaad ka qaadaa. inkastoo coronavirus culays badan la yimid, haddana waxa kaday ma jiraan, shaqadii way socotaa, iskuuladiina way noo socdaan. waxaa intaasi dheer in aan helay waayo aragnimo hore iiga maqneyd oo xagga shaqada ah, waayo waxaan ogaaday in aan guriga ka qaban karo shaqo la mida tii aan ku qaban jiray xarunta shaqada.
shaqada warbaahinta ayaa ka mid ah shaqooyinka ugu halista badan caalamka, iyada oo sanad walba saxafiyiin badan ay naftooda u waayaan iyagoo oo gudanaya waajibka ka saaran ilaalinta xorriyadda saxaafadda.
mahadsaned Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi isugu kaayay soo dubariday. halkaad kala socoteenna waa idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA.
haatana dhegeystayaal, waxaa idinku soo maqan Nabi Ammaan uu ku luqeeyo fanaanka reer Jabuuti ee Cumar Aadan. intaas waxaa nooga eg dhegeystayaal idaacaddii galabnimo oo si wada jira idinla socodsiinayeen Caasha Cuudi anigoo Maxamed Bashiira dhinaca soo saarisana Maxamed Cabdi Sandheere. tan iyo kulanku dambe, Ramadaan Mubaarak.
Assalamu alaykum, assalamu alaykum. gabar hortood